matangazo yetu Jean Désiré Kanyama.
Mkutano wa pande tatu kuongeza moja ulikomeshwa leo hii siku ya ine hapo mjini Lubumbashi jimboni Katanga. Faida yake ni ya kukutanisha uso kwa uso maadui wa zamani na kuwatolea bahati ya kuzungumzia shida zimoja wanazo katika heshima na mapatano ya kweli, alisema waziri Mbusa Nyamwisi. Tutamsikiliza punde. Hapa mjini Kinshasa, mwenyezi mmoja wa masomo alichinja watoto wake wawili juzi siku ya pili katika kata Kinsuka mtaani Mongafula. Lunda Lusala alitenda maovu hayo katika chumba kimoja cha masomo ya jina lake ambamo pia ameishi. Na madereva wa teksi wa mji wa Matadi jimboni Bakongo wanakasirika. Hali hiyo inatokana na azimio ya meya wa mji huo ya kushusha bei ya usafirishaji hadi fedha za kongomani 115 pahali pa 200. Wanatamani kusimamisha kazi hadi suluhisho itolewe. Hujambo ndugu msikilizaji, popote pale unapopatikana, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Naam, mkutano wa pande tatu kuongeza moja ulikomeshwa leo siku ya ine mjini Lubumbashi jimboni Katanga. Kwa muda wa siku tatu, wakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wa Rwanda na wa Burundi pamoja na wa Uganda walizungumzia swala kuhusu usalama katika kanda la Afrika ya Maziwa Makuu. Waziri wa taifa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anayehusika na mambo ya kigeni amewaza kwamba mikutano ya aina hiyo ni ya mafaa sana. Kwa mjibu wa Mbusa Nyamwisi, tutamsikiliza punde. Faida yake ni kukutanisha uso kwa uso maadui wa zamani na kuwatolea uwezo wa kuzungumzia kuhusu shida zimoja wanazo. Waziri Mbusa Nyamwisi, maseme yake alirekodiwa hapo Lubumbashi na Paul Kaboba.
Ni bei gani itakayopokelewa kwa amani? Ni vema kutazama mambo yote kwa yale yaliyoendeka. Inabidi kutambua kama mambo mengi yamebadilika. Miaka za mbele haikuwa kwepesi. Mimi na ndugu yangu waziri ausikaye na mambo ya ukingo pale Rwanda, kukaa pamoja tukizungumza kwa kusikilizana na kuelewana kama rafiki, tukitafuta sisi wote suluhisho kwa shida zetu. Mimi nadhani ni hatua moja kubwa sana. Haikuwa kwepesi. Baraza zetu tunazoziandaa haziko za bure. Nadhani hata mambo yetu yapo yanaendeka kwa usawa. Nadhani kama sio mbali mno itatusukuma kufanya mahusiano.
Huyo ni waziri Mbusa Nyamwisi, maseme yake alirekodiwa mjini Lubumbashi na Paul Kaboba. Na kwa muda wa juma mbili, msako wa tatu wa polisi na FRDC uliendeshwa mjini Bukavu leo siku ya ine asubuhi mapema katika makata Nguba Keredi na Paysage. Meya wa mji wa Bukavu alisema kwamba operesheni hiyo ina shabaha ya kurudisha matumaini kwa wakaaji, sababu inapunguza vitendo vya ukosefu wa usalama mjini humo. Prosper Musobe kwa meya wa mji wa Bukavu mbele ya mikrofoni ya Charlotte Ngungi Selemani.
Mmeona kwamba hali ya usalama ilikuwa mbovu hapa. Watu walipigana risasi hapa na pale. Tulipaswa kujaribu kuwagundua watu wanaomiliki silaha. Diwali alipana amri ili msako ufanyike. Kamanda wa polisi alitia amri na kuitekeleza. Ni yeye ndiye anaongoza mambo katika misako inayofanyika, na ni yeye atamletea liwali ripoti. Wakati huo tutajulishwa ripoti ya vyote vitakavyopatikana katika msako. Mji ukiwa kimya, maana yake wajambazi wamekimbia, labda msako hautaendelea, ila kama tunaona kama kungali mambo ya kuleta shida, msako unaweza kuendelea mahali.
Na Pakalemia, misako ya pamoja polisi FRDC inaandaliwa tangu siku mbili kwa kukomesha habari zinazopeleleza kuhusu jambo la wakanyonya, yani wenye kutumia damu kisha kuwa watu. Kinyume ya habari hiyo ya uongo, zaidi ya watu 10 walipigwa vikali na kuuawa wakiwaziwa kuwa wakanyonya. Maelezo mengi nawe Expedi Mwamba Mubi kutoka mji wa Kalemie.
Kwa mujibu wa kiongozi wa chumba cha upelelezi kwenye ofisi ya polisi hapa Kalemi, wiki iliyopita imesababisha utesaji wa watu kadhaa waliostakiwa kuwa wakanyonya, maana yake watu wanaofanya biashara haramu ya damu ya watu. Captain Siki ametaja miongoni mwa watu waliopigwa vikali na wakaaji ni sawa vile raia mmoja kwenye mtaa wa Kadaso, askari mmoja wa Demiap ni bonde la Mukishi, wa askari wawili wa MONUC wakiwa wazaliwa wa nchi ya Benin katika karta ya Kichanga, rubani mmoja mzaliwa wa Rusia. Polisi imesema kwanza chanzo cha vitendo hivyo ni tetezi tu. Na kwa kukomesha vitendo hivyo, polisi pamoja na jeshi wameanzisha doria ya pamoja baada ya viongozi wa mji kutembelea wakaaji kwa kusisimua dhamiri yao. Bali wakaaji wengi humaanisha kwamba kama tetezi inaendelea ni kufatana na ukosefu wa ukweli wa mambo kuhusu mauaji yaliyotendeka katika mji hivi karibuni. Mfano, uchunguzi haujasema ni nani aliyemkamata mtoto mmoja wa miaka 7 katika mji wa Mala mnamo tarehe 5 Juni, wakati mtoto huyu alikuwa akisafiri na baba yake. Nikiripoti toka Kalemi, mimi ni Expedi Mwamba, Mubi Radio Kapi.
Na hapo Uvira, zaidi ya jamaa 900 za wahami zilipokezwa makao mapya jana siku ya tatu pa Makobola, eneo linalopatikana kwenye umbali wa kilomita 20 kusini ya Uvira. Ni watu waliotokea majuzi nchini Tanzania. Shirika Adra liliwapatia makao pamoja na vikaratasi vyake wakuu wa mtaa wa Uvira pamoja na kiongozi mmoja wa shirika Adra la Denmark lililosaidia mradi huo kifedha. Walikuwa hapo wakati wa maandamano. Mafasiko mengi na Fistengo Mama Yabala kutoka mji wa Uvira.
Mamia ya watu hasa watoto walifurahia mradi huo uliohitimishwa na shirika la Adra. Makobola na wakaaji wake wanajulikana kwa mauaji yaliyofanyika wakati wa vita ya waasi. Vita hiyo ilipelekea nyumba kubomolewa na zingine kuunguzwa. Hali hiyo ilipelekea raia wengi kwenda ukimbizini nchini Tanzania. Kiongozi wa shirika la Adra nchini Kongo alinena ya kwamba gharama za mradi huo zinakadiriwa dola milioni 1,500,000 kwa ajili ya kuwapa moyo wanaorudi kutoka ukimbizini. Mradi huo wa nyumba za manjanja zenye kujengwa kwa tofali ulisindikizwa na vifaa vya kupikia ndani, pia na vyombo vya mlimo na mbegu. Msafara wa shirika hilo la serikali ya Denmark ulifanya ziara yake kwenye kituo cha afya ya Makobola kilichokarabatiwa na shirika la Adra. Kituo hicho kitakuwa na chumba cha upasuaji, chumba cha mapumziko ya wagonjwa, pia na ofisi ya mganga mkuu. Toka Uvira, Fistongo Mama ya Bala kwa Nyaba Radio Kapi.
Hapa mjini Kinshasa, mwenyezi mmoja wa masomo alichinja watoto wake wawili juzi siku ya pili katika kata Kinsuka mtaani Mongafula. Lunda Lusala alitenda maovu hayo katika chumba kimoja cha masomo ya jina lake ambamo anaishi pia. Ni jana nyuma mchana ndio watu walivumbua maiti ya waliouawa. Taarifa ya mwenzetu Marko Mulumba aliyefika nafasi hiyo inasoma Sidioni na Safi Faraji.
Bwana Lunda Lusala, mkubwa wa shule inayoita jina yake, anayo umri ya miaka 40. Bwana huyu tokea siku ya pili alichinja watoto wake wawili, mkewe na mume, moja anaye miaka 6 na mwingine anaye miaka 8, wanayoitwa Luc na Deogracia. Siku ya tatu njo mauti zao zilivumbuliwa katika shule ya babao, kufuatana na ushahidi iliyotolewa wakisema kama yule bwana anayo ugonjwa ya kichwa. Mbele ya kutenda maovu hii, aliyebishana na mkewe ya pili siku ile tu, pia mkewe alitoroka katika ajali ya kifo. Washahidi walisema tena miezi 2 zinazopita bwana Lunda Lusala aliyetumbukiza wale watoto ndani ya jito, isipokuwa wavuvi hawa watoto wangifariki tangu zamani. Bwana Lunda Lusala alifungwa tangu siku ya tatu. Usubuhi ya leo siku ya 4, raia ya kata ile ilichukua hatua ya kulunguza magari na vitu vingine vya shule, yani madalili ama madokuma ya shule ile. Mwili ya wale watoto zilipelekwa siku ya tatu katika chumba cha wafa pale hospitali mkuu ya Kinshasa.
Tukibaki hapa mjini Kinshasa, tujulishe moja kwa moja kwamba nyumba 6 zilichomwa moto pamoja na vitu vyote vya wenyeji jana usiku katika barabara Msiri mtaani Bandalungwa. Sababu za ajali hiyo hazijulikane vizuri hadi wakati huu. Watu wamoja wanasema kwamba ni kutokana na moto wa umeme, wengine husema ni sababu ya mshumaa uliowashwa katika nyumba moja. Ni vijana wa kata hiyo ndio walizima moto wakitumia maji. Wanasema kwamba waliomba msaada wa ofisi ya liwali wa mji wa Kinshasa inayohusika na kuzima moto, lakini hawakupata ajibu yoyote. Tusikilize ushuhuda uliorekodiwa na mwandishi wetu Jeff Ngoya aliyejielekeza nafasi ya msiba.
Moto ilianza 0:00 juste après tunaisha tima 3 heures militaire service ya isandi tunaita basemo bashina akagira njo batwa kachi balikuwa banajima akuna mtu ashilungu atamoya voisin to shitoka tana mangu alitoka tu hivi na kaptula atali papa mishi kupala ta mina toka tu hivi mimi kwa vertige moto donc akuna moyen bitu biote kuna lungulu kesho tulikuwa na delestage kuwe ilikuwa ma 23h30 après ma minuit tunonja moto tunona moto iko na toka kwa ba voisin ça c'est le bat be on a sema ke balia cha bouji bouji njo inaleta ma incendie yote du moto a courant a ilungula ke ivi.
Ushuhuda uliorekodiwa na mwandishi wetu Jeff Ngoi aliyejelekeza nafasi nyumba sita zilichoma moto hapo Bandalungwa. Na madereva wa teksi wa mji wa Matadi jimboni Bakongo wanakasirika. Hali hiyo inatokana na azimio ya meya wa mji huo ya kushusha bei ya usafirishaji hadi fedha za kikongomani 115 pahali pa 200. Wanatamani kusimamisha kazi hadi suluhisho itatolewa. Taarifa vikioja kutoka Matadi na soma Sidoni na Safi Faraje.
Yote ilianzisha atokia mkusanyo ya meya ya mji ya Matadi na wanamemba wa muungano wa dereva wa Kongo kwa kifupi feke. Kwa hiyo, bei ya usafirishaji inashuka. Taksi inakuwa 115, bisi inakuwa 100. Hiyo inayofatana na bei ya mafuta ya gari inashuka 515 na mbele ilikuwa 518. Wadereva wanasema hivyo. Kama meya anapenda bei ibaki vile, washushe bei ya mafuta ya gari 510. Pia wenye magari wakubali kushukisha fedha zao za kila siku ku 1012 pahali ya 1010 pahali mulue razi pahali ya 1014. Kwa hiyo watashikusanya tena hii siku ya tano.
Asante Safi Faraze. Tujilekeze moja kwa moja jimboni Equateur ambako masikilizano huenda kukosekana kati ya shirika la Regideso na watumishi wanaopatikana katika mgomo wa kazi. Ujumbe wa shirika hilo uliendesha ziara ya kazi pa Mbandaka umerudi jana siku ya tatu bila jibu yoyote. Hapo Mbandaka mgomo huo wa kazi unaeneza mwezi moja na Park Badolite ni tangu juma mbili, hapo Lisala ni tangu mwaka moja sasa. Taarifa ya Askin Zigbia Tayoro kutoka Mbandaka inasoma Sijoni na Karin Ndamuso.
Watumishi wa shirika Regideso mjini Mbandaka wanasema kama tangia miezi 157 awapokee mishahara yao. Ujumbe kutoka Kinshasa liwapokeza mpaka tu 40% ya mishahara ya mwezi moja. Fedha ipo kiloko kwa kutuma watumishi warudilie kazi. Kutokana na masemi ya bwana Benjamin Mbembe, mtetezi ya watumishi, Franka yenye ujumbe kutoka Kinshasa ilileta haiwezi kupokeza hata mwezi moja. Kufuatana na ujumbe yenye ilirudi Kinshasa jana, mazungumzo itaendeshwa kisha kuele ya viongozi wa Regideso vyote viliopitika na Mbandaka. Mkuu ya shirika Regideso Mbandaka nafasilia kama kulikuwa shida ya kurudilia kazi na ya malipo. Walishapata jibu sababu wana dawa ya kutengeneza maji. Kama Regideso jimboni Equateur haiwezi kupokeza watumishi, viongozi ya Kinshasa watasaidia, lakini watumishi hawataki kusikiliza. Pagadolite katika wilaya ya Nord Ubangi, watumishi wa shirika Regideso wanasema kama hawapokee mishahara yao tangia miezi 164. Na mjini Lisala, watumishi wa Regideso walikimbia maofisi yao tangia sasa mwaka moja sababu kuna ukosefu ya vifaa vya kutumika maji. Kwa kupata dawa ya kutengeneza maji ni shida Pagadolite na Pagemina.
Hiyo ni taarifa ya Askin Zigbia Tayori kisoma studioni na Karin Damuso. Hapo Goma, zaidi ya watumishi 100 wa shirika la uchuru DGI wenye hawana vibarua kutoka viongozi wa ngazi za juu wanapatikana katika mgomo wa kazi tangu jana siku ya tatu. Wanadai tangu miaka 7 kubaliwe na wakuu wa Kinshasa na kwa sasa wapokee marupurupu ya mwisho wa mwezi sawa vile wakati wa mbele. Mafasiko mengi nawe Bernard Nyangi kutoka mji wa Goma.
Mapema siku hii kwa majira za 2, umati ulionekana mbele ya ofisi ya shirika DGI. Wafanyakazi hao wasio bado orodheshwa rasmi wakiwa na megafone, filimbi na mawe mikononi walizuia wengine wafanyakazi kuingia maofisini kwao. Kwa ombi la uongozi wa DGI, polisi iliharikisha kikosi chake mahali hapo ili kuwasambaza wanamgomo. Mabishano yakawa hadi polisi ikatumia gezi ya kuvuja machozi ili kuwasambaza. Wafanyakazi hao walilenga kushinikiza viongozi wao wawaorozeshe kiserikali na kuwalipa mshahara yao ya mwezi kama wengine. Kiongozi jimboni wa DJI Ngoi ya Venzam aeleza kuwa tayari amekusha tuma daftari ya watu hao Kinshasa na asubiri majibu.
Tulio yafanya na hata tuliyaripoti kwa makamu kiongozi mkuu wa DJI alipotembelea Goma ni kama kuna shida hiyo ya wafanyakazi hapa. Daftari yao imekusha tumwa Kinshasa. Mimi siwezi kubali ripoti hiyo ya mgomo. Inabidi kueleza kama kuna wafanyakazi wenye kasirani kwa kuwa hawajaorozeshwa rasmi, tena wanaomba mshahara wao. Hakuna mgomo kwa kuwa wengine wote wako kazini.
Wafanyakazi hao waripoti kuwa mgomo huo waendeshwa maeneo mengine jimboni na wenzao wasio bado kuwa na namba za serikali. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Basi kabla kuagana, ninawakumbusha kwamba mkutano wa pande tatu kuongeza moja ulikomeshwa leo siku ene mjini Lubumbashi jimboni Katanga. Faida yake ni kukutanisha uso kwa uso maadui wa zamani na kuwatolea bahati ya kuzungumzia shida zimoja wanazo katika heshima na mapatano ya kweli, alisema hivyo waziri Mbusa Nyamwisi. Tulimsikiliza katika kipindi cha habari, na huo utakuwa mwisho wa matangazo tu ya jioni. Nasema asante kwa wote waliojiunga nasi, kwa yarini.